Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга, 26 ліпеня. Нашы тэмы. Генеральная пракуратура абавязала прыпыніць добраўпарадкаванне вайсковых могілак. СБУ вылічыла 11 беларусаў сярод расійскіх баевікоў, якія ваявалі ў Сірыі. Дом Уладзіміра Караткевіча ў Воршы выставілі на продаж. Гэтае да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Важная навіна чацвярга ў праграме «Петарда». Генеральная пракуратура настойвае, што добраўпарадкаванне вайсковых могілак ў цэнтры Мінска павінна адбывацца з захаваннем гістарычнага, культурнага і духоўнага аблічча гэтага месца. Акты, у якіх прадпісваецца часова прыпыніць працы па рэканструкцыі могілак, пракуратура накіравала ў Міністэрства культуры і Мінгарвыканкам. На сёння работы на вайсковых могілках павінны быць прыпыненыя, паведаміў Еўрарадыё прадстаўнік аддзела інфармацыі Генпракуратуры Дмітрый Брылёў. Нагадаем, што з чэрвеня вайсковыя могілкі ў Мінску акультурвае спецкамбінат КБА. Рабочыя актыўна прыбіралі з іх аўтэнтычныя агароджы, пілавалі старыя і сухія дрэвы, зносілі старыя крыжы і надмагіллі. Замест іх ставіліся аднолькавыя невялічкія пліты, так званыя надгалоўнікі. Пры гэтым вайсковыя могілкі на вуліцы Казлова ў Мінску адны з самых старых у сталіцы. Могілкі маюць статус гісторыка-культурнай каштоўнасці. На гэтых могілках пахаваныя літаратары Якуб Колас, Янка Купала і Кузьма Чорны, гісторык Усевалад Ігнатоўскі і аўтар дзяржаўнага гімна Міхась Клімковіч. Сваякі людзей, пахаваных на вайсковых могілках, а таксама гісторыкі ды экскурсаводы пратэстуюць супраць стандартызацыі пахаванняў. Яны лічаць, што гэтая мера пашкодзіць гістарычнаму ландшафту нашай сталіцы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Служба бяспекі Украіны апублікавала дасье на некаторых баевікоў расійскай прыватнай вайсковай кампаніі «Вагнер», якія ваявалі ў Сірыі на баку прэзідэнта Башара Асада. Пра гэта 26 ліпеня паведаміў кіраўнік апарата СБУ Ігар Гуськоў. У дасье згадваюцца не толькі расіяне, але і грамадзяне іншых краінаў, якія таксама ўдзельнічалі ў вайне ў Сірыі. У прыватнасці там згадваюцца 11 грамадзян нашай краіны.
У складзе ПВК «Вагнера» є як мінімум 11 грамадзянин Республіки Білорусь, 6 з яких приймали участь 7 лютого 2018 року у наступ Пригожинському, так званому Пригожинському наступі. Юшкевич Вадим Миколаевич, Вітебська область, Давидов Едвард Юрійович, Брест, Сазанов Сергій Володимирович, Гомельська область, Бабінін Руслан Віталійович, Мінськ, Гірс Костянтин Олександрович, Вітебська, Ступницький Олександр Олександрович, Вітебська.
Заявіў адзін з кіраўнікоў СБУ Ігар Гуськоў. Акрамя беларусаў у дасье згадваюцца 4 грамадзяніна Малдовы і па адным прадстаўніку Казахстана і Арменіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем праграму «Петарда» і чарговая важная навіна чацвярга. У Воршы на продаж выставілі дом, у якім жыў вядомы пісьменнік Уладзімір Караткевіч. Дом размешчаны насупраць радзільні на вуліцы, якая носіць імя самога пісьменніка. У гэтым доме Караткевіч напісаў адзін з самых вядомых сваіх твораў «Дзікае паляванне караля Стаха». У гэты дом прыязджалі яго сябры, у тым ліку Геннадзь Бураўкін і Рыгор Барадулін. Пасля пераезду Уладзіміра Караткевіча ў Мінск у доме засталіся жыць ягоныя бацькі. Пасля іх смерці ў доме жыла пляменніца пісьменніка разам з мужам. Цяпер памерлі і яны. Новая ўладальніца выставіла дом на продаж. Жанчына жыве ў Адэсе, гэта траюрадная пляменніца Уладзіміра Караткевіча. Раней дом здаваўся ў арэнду, цяпер у ім ніхто не жыве. Дарэчы, дом не з'яўляецца гісторыка-культурнай каштоўнасцю і не ахоўваецца дзяржавай. Пра Караткевіча нагадвае толькі шыльда на будынку. На сайце Realtbuy ёсць абвестка аб продажы дома. За яго хочуць атрымаць амаль 17 тысяч долараў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
У дзяржаўным апараце не павінна быць і намёку на карупцыйныя праявы. З такой заявай у чацвер выступіў Александр Лукашэнка. Ён правёў нараду, прысвечаную пытанням гарантый дзяржаўным служачым і павышэння прэстыжу дзяржаўнай службы.
Госапараце не должно быць і намёка на карупцыйныя праяўленні. Ну, я думаю, не только вы, весь народ видит мою политику в этом плане. Притом здесь нет ничего чрезвычайного и неожиданного для государственного служащего. И об этом говорю постоянно, и это краеугольный камень любой моей президентской кампании.
На нараде кіраўнік дзяржавы нагадаў, што за апошнія гады колькасць дзяржаўных служачых у Беларусі скарацілі на чвэрць. Гэта больш, чым на 30 тысяч чалавек. Як стала вядома пасля нарады, у Беларусі плануецца распрацаваць кодэкс або статут дзяржаўнага службоўца. Па словах кіраўніцы адміністрацыі прэзідэнта Наталі Качанавай, фармалізаваць усе патрабаванні ў адзіным дакуменце – гэта правільнае рашэнне.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завершаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што Москва збіраецца спрасціць беларусам атрыманне расійскага грамадзянства. Такое ж новаўвядзенне можа пачаць дзейнічаць і ў дачыненні украінцаў, як блізкіх па менталітэце да расіян. Як інфармуе сайт РІА.РУ, над законапраектам, які ўнясе змены ў закон аб грамадзянстве, працуе Міністэрства ўнутраных справ Расіі. Між іншым, прапануецца вызваліць беларусаў і ўкраінцаў ад праходжання сумоўя ў камісіі па прызнанні замежніка носьбітам рускай мовы. Калі законапраект будзе ўнесены ў расійскі ўрад, пакуль невядома. На гэтым праграм «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.